Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitishining bugungi sonida takfirchilik haqida suhbatlashamiz. Bu termini tilga olganimiz sababi esa Saudiya qiroli Abdullaning maslahatchisi Shayx Abdul Muhsin al-Obeykan e'lon qilgan yangi fatvodir. Al-Arabiya net tarmog'iga tayanib bir qancha islomiy veb-saytlarning xabar qilishicha, arab olamida taniqli bo'lgan Shayx Abdul Muhsin al-Obeykan al-Qoida harakati safiga kirish haromdir degan mazmunda fatvo bergan. Shayxga ko'ra, qaysi musulmon al-Qoida tarmog'iga kirsa yoxud shu tarmoq safida bo'lsa, u takfirchilikni targ'ib qiluvchi sektaga tegishli deb hisoblanadi. Takfirchilik dinidan qaytgan deb hisoblanganlarni o'ldirishni haq deb biluvchi g'oya. Takfirchilar esa bu g'oyaga ergashganlar deb qaraladi. Saudiya Arabistoni hukumati bunga qadar ham al-Qoida terror guruhi g'oyasini takfirchilikka tayangan deya qoralagan edi. Hozirda bu davlat hududida al-Qoidachilar deyarli qolmagani va ular qo'shni Yamanga o'tib joylashgani aytiladi. Qo'shni davlatdan boshpana topgan guruh jangarilarini reabilitatsiya qilish dasturi tashabbusi bilan chiqqan Shayx Abdul Muhsin yana bir bor o'sha jangarilarga yuzlanib, hukumatga bo'ysunishni taklif qilar ekan, siz musulmonlarning qilib yurgan ishingiz haromdir mazmunida fatvo bermoqda. Bu fatvo islom dunyosida ancha jiddiy yangradi va ko'pchilik musulmonlar orasida turli bahslarga sabab bo'lmoqda. Tabiiyki, shu o'rinda shayxning bu taqlid fatvosi nega aynan bugun yangramoqda? Al-Qoida harakati dunyoning ko'pgina davlatlarida shu paytgacha amalga oshirib kelgan katta-katta terrorchilik amaliyotlari, jumladan 11 sentyabr voqealaridan so'ng yangramadi degan savol tug'iladi. Shayx Abdul Muhsin va Saudiya Arabistoni qirolligi rasmiylari hozircha bu borada qo'shimcha izoh bergani yo'q. Faqatgina qirol Abdulla saroyining eng nufuzli maslahatchilaridan bo'lgan bu shayxning shu fatvosi mamlakatning al-Qoida xususidagi rasmiy nuqtai nazarining yana bir tasdig'i ekani aytilmoqda. Shundan kelib chiqib biz bugun Shayx Abdul Muhsinning fatvosi hamda takfirchilik sektasi haqida o'zbek musulmonlarida mavjud fikr-mulohazalarini taqdim qilmoqchimiz. Boshdanoq aytish lozim, al-Qoidaga a'zo bo'lish yoxud bu tashkilot safida jang qilish musulmon uchun haromdir mazmunidagi fatvoga bildirilgan fikrlar yo'nalishiga ko'ra ikkiga ajraldi. Bir toifa bu harakat safidagilar ham o'z dini himoyasi uchun qo'lga qurol tutgan bo'lsa, ularning harakatini harom deb bo'lmaydi degan qat'iy fikrni bildirdi. Yana bir toifa esa garchi dinini himoya qilish uchun qo'lga qurol olgan bo'lsa-da, o'zga yurtlarda tinch odamlarni o'ldirish mumkin emas deya ushbu fatvoni qo'lladi. Hozir shunday toifa ichidan suhbatlashganimiz ikki suhbatdosh fikrlarini taqdim qilmoqchimiz. Ismi sir tutilishini so'ragani bois har ikki suhbatdoshimizni shartli ism bilan atadik. Dastlabki suhbatdoshimiz al-Qoidaga aloqadorlikda ayblanib keladigan O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq a'zosi Xayrullodir. Hozirda bu harakatni tark etgan suhbatdoshimiz avval takfirchilik haqida o'z fikrini bildirar ekan, bu mutlaq xato g'oyadir dedi.
Takfirilar deb aytishadi, takfirilar deb shu odamlarni ba'zi bir musulmon bo'lsa ham shu gunohlari tufayli kofirga chiqaradiganlarni takfirilar deydi. Gunoh qilishi bilan musulmonchilikdan inson chiqib ketmaydi, musulmonchilik doirasida turadi, lekin shularni kofir deyishadi. Guruhlarni ichida bor, maydondagi guruhlarni ichida bor, masalan o'zlaridan chiqib ketganlarni murtadga chiqarib yuboradi, dindan chiqib ketdi bular kofir deb, hatto hukmini ham o'qib topolsa o'ldirishi ham ehtimoli ko'p. O'ldirdi ham ba'zi birodarlarni, o'ldirib ham yuborishdi, kallasini olganlari ham bor. O'shaning uchun bunday odamlardan, bunday yo'ldagilardan men nafratlanaman rostdan.
Bu suhbatdosh o'zining jihod maydonini tark etishiga asosiy sabab aynan shu takfirchilik ekanini aytar ekan, saudiyalik shayxning bu fatvosi yer yuzidagi musulmonlarga asosli ogohlantiruv bo'lishi lozim dedi.
O'zi aslida men harakatdan chiqib ketayotgan paytimda ukam keldi, ukam keldida aytdiki, ketasanmi dedi. Men ketaman dedim. Nimaga ketasan dedim. Men aytdimki, masalan dedim, tepadagi boshliq dedim, ba'zi bir birodarlarni oddiy qilgan gunohiga yoki uni aybini aytganiga o'ldir, ot desa u qanaqasi dedim. Desam ukam aytdiki, agar dedi amir buyruq bersa dedi, men ham seni o'ldirishim mumkin dedim. Keyin men aytdimki, bunday zolim, bunday odamlarni dedim, masalan kofirga chiqarib yoki o'ldiraman degan odamlarni oldida umuman men turmayman, men chiqib ketaman dedim. Shundan keyin alhamdulillah chiqib ketdim, Alloh najot berdi alhamdulillah.
Navbatdagi suhbatdoshimiz ham o'z vaqtida jang maydonida bo'lgan va dinni himoya qilamiz deya qo'liga qurol tutganlar safida bo'lgan Abdullohdir. U saudiyalik shayxning bu fatvosini nisbatan keskin deb hisoblar ekan, muqaddam al-Qoida haqida islom olami olimlari tomonidan bu qadar keskin bayonot bo'lganini eshitmaganini alohida ta'kidladi. Albatta, al-Qoida yoxud shu kabi terror tashkilotlarining kimnidir kofirga chiqarib dunyoning turli nuqtalarida amalga oshirayotgan terrorchilik harakatlari mutlaq noto'g'ri deydi bu suhbatdosh.
Ya'ni men bir narsani ayta olaman. Islom hukmidan chiqib turib, ya'ni kamikaze qilishlik degan narsada, misol o'zini borib o'ldirishlik, ayollar bor, bolalar bor joyda, bu nohaqlik. Agarki bir soldat, mujohid bo'lgan soldat qurol yarog'i bilan shu orginni ichiga tushib qoldi, u agar shu ishni qilmasa baribir o'ldirishadi. Shunda o'zini o'zi o'ldirib, misol o'zi bilan nechta munofiqni olib ketishlik, misol kofir badbaxt olib ketishlik, u haq deb bilaman. Ko'pincha eshitamiz mana butun boshqa mamlakatlarda kirib shunaqangi terror qilishlarini, ko'p joyda u nohaqlik bilan qilishadi misol.
Ammo xususan Al-Qoida guruhining harakatlari haromdir degan fikrni aytishga ehtiyot bo'lar edim deya so'zlarini davom ettirdi. Bir vaqtlar o'zbek jihodchilari safida bo'lgan va keyinchalik bu harakatni tark etgan Abdulloh.
Al-Qoida bunday ish qilyaptimi, yo'qmi, lekin buni biz bilmaymiz. Ularni nima ish qilyapti turganligi bizga 100% qorong'u. Agar Al-Qoidani mukammal taniganimda 100% shunga chiqib men aytib berardimki, bu noto'g'ri narsadir. Agar men islomiy O'zbekiston islomiy harakatini deb shunday qoralab, xuddi shunga mutkil chiqib aytganlarda bu fatvo noto'g'ri deb aytar edim. Noto'g'ri ochiqdan ochiq, chunki anda yurgan ballarda holatini bilmasdan turib bunday fatvo chiqarishlikka haqlari yo'q. Misol men o'shalarni safida edim, men chiqib yurgan holati misol Alloh yo'lida faqat jihod edi, Alloh yo'lida misol yurtga qaytib kelishlik holatda edi. Yurtda bir sal bo'shaqlik holatda. Ya'ni islom erkinligi bilan birga bo'lishlik edi.
Ayni paytda Abdulloh Al-Qoida tashkilotining mavjudligi haqidagi bahslarni ham tilga oldi. U Afg'oniston va Pokiston hududida yurgan paytlarda o'zi va uning safdoshlari ushbu guruhga aloqadorlikda ayblanganida, qanaqa ekan bu guruh, kim ekan uning a'zolari degan savollarga ko'p javob izlagani va tayin javob topa olmaganini aytadi.
Islombeklardan ko'pincha chiqib narsani bo'yniga oladi. Uni o'zini kim ko'ribdi, kim bilibdi, kim tanibdi, kim odam qaytdan kim ko'rdi shu? Juda ko'p mana shu masalan afg'on ballar bor, haqiqatdan o'sha Tolibonni hurmatda xizmat qilgan, boshqasi bo'lgan ballar bor. Ular bilan gaplashganimizda birortasi aytadi, hech ko'rmaganmiz, bilmaganmiz.
Ko'pincha
tabiiyki Al-Qoidachilarni emas, deylardan buvani ko'rmaganmiz deb aytishadi hammalari.
Umuman o'sha gruppani a'zosiman degandichi?
Yo'q, buni ham aytaman, o'z ichimizda ko'rmaganman. Afg'on ballarida ham ko'rmagandim. Faqat eshitganman. Buni hammasini o'sha islomiy matbuotdan eshitganman.
Muqaddam O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lgan va ismi sir tutilishini so'ragani bois shartli ravishda Xayrulloh hamda Abdulloh deb nomlaganimiz ikki sobiq jangarning Al-Qoida guruhiga a'zolik haromdir mazmunida saudiyalik taniqli shayx Abdul Muhsin Al-Obeykan fatvosiga bildirgan munosabatini tingladingiz. Saudiyalik shayxning bu fatvosini tilga olishimizdan maqsad aslida shu taqlid keskin yangragan fatvolarga boshqa musulmonlar qanday munosabatda bo'lishi lozim degan savolga ham javob olish edi. Shu bois O'zbekistonlik taniqli ulamo hozir muhojiratda yashayotgan Obidqori Nazarovni ham suhbatga tortdik. Obidqori Nazarov saudiyalik shayxning bunday fatvoni e'lon qilishini mas'uliyati katta bo'lgan qadam deb baholadi va ayni damda takfirchilik bilan shug'ullanish islom dinida qoralanganini alohida ta'kidladi.
Takfir bu insonni kofirga chiqarish degan ma'noda, ya'ni qaysi bir odam avvalda musulmon bo'lgan holida keyin islomga zid ishni qilsa yoki so'zni aytsa o'sha odamni dindan chiqishini ifodalaydi va shu hukmni ifodalaydi. Ya'ni bu, ya'ni dindan chiqish, kofirga aylanish bir masala bo'lsa, kimnidir dindan chiqdi, kofir bo'ldi degan ayblovga loyiq deyish, ya'ni shuni kofir deb hukm qilish bu boshqa masala. Mana shu nozik bo'lgan masala, bu takfir, ya'ni birovni kofir deb ayblash birovni o'limga hukm qilish bilan barobar. Bu ulamolar uchun eng og'ir masala, eng qiyin masala hisoblanadi. Shunday ta'rif berishgan, ya'ni
endi takfiriylar haqida siz eshitganmisiz? Mana hozir shu yaqin sharq davlatlarida shu tushuncha bor ekan, takfiriylar degan.
Shunday bor, ya'ni bu islom amallariga, ahkomlariga amal qilinmasligidan tashqari unga qarshi chiqish hodisalari ko'lga tashlangan paytda ba'zi odamlar shu hukmga murojaat qilishadi, ya'ni kofir bo'ldi deb. Ya'ni musulmon mamlakatlarini rahbarlarini kofir deb aytadigan guruhlar bo'lishi mumkin. Ya'ni ular o'zlarining xalqiga zulm o'tkazayotgan, musulmonlarga qattiq azob berayotgan, ularni qiynab o'ldirib, yurtidan haydab yoki qamoqqa solib, mana shunga o'xshash qatag'onlar qilayotgan musulmon mamlakatlarni rahbarlari borligi hammaga ma'lum. O'shandaylarni hukmini o'qishga o'tadi ba'zilar, ya'ni ular kofir bo'ldi deb. Agar mana shunday ishlar bir harakat guruhga aylangan bo'lsa, shundaylar ham bo'lishi mumkin dunyoda, mana shular nazarda tutiladi.
Masalan, Al-Qoida Saudiya Arabistonining o'zining rasmiy nuqtai nazariga ko'ra takfirchilik g'oyasiga ergashadi deb turib, Al-Qoidani masalan qoralar ekan keskin. Umuman shu pozitsiyaga o'zingiz qanday qaraysiz va Al-Qoidaga a'zo bo'layotgan yoki a'zo bo'lganlarning ishini harom desa bo'ladimi?
Men yukarıda aytib o'tdim, ya'ni umumiy qoidalardan kelib chiqqan holda gapirish mumkin. Ammo muayyan shaxsga qarata biror narsa deyishdan odam hushyor bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Bu masala har kimning ham haqqi, huquqi emas. Bu yerda masalalar, ko'p masalalar aralashib ketgan. Buni aniq ajratib olish ancha murakkab, mushkul masala. O'zining dinini yoki obro'sini, sha'nini, nomusini himoya qilish maqsadida yoki vatanni himoya qilish maqsadida qo'liga qurol olgan bo'lsa, kimdir aytishi mumkindir, ozodlik harakati ko'p bu deb, ozodlik harakatlari bilan terrorni aralashtirib yuborish mumkin emas degan da'volar ham, chaqiriqlar ham bor. Masalan, kimdir adolat o'rnataman deb ham odam o'ldiryapti, bolalarni qiryapti. Uning da'vosi adolat, haqiqat o'rnatish. Bu murakkab masala, judayam. Chunki bu narsani o'sha yaxshiyamki, muassasalar bor, fatvo hay'atlari bor va ulamolar bor, o'shalarga havola qilganimiz yaxshi va ularni so'zini e'tiborga olinsa bo'ladi.
Taniqli o'zbek ulamosi Obidqori Nazarov bilan suhbatlashdik. Eshitirishga berilgan vaqt nuqtai nazaridan saudiyalik shayx Abdul Muhsin e'lon qilgan va dunyo musulmonlari orasida bahslarga sabab bo'layotgan Al-Qoida haqidagi fatvosi haqida biz hozircha faqat muqaddam jangarilar safida bo'lgan ikki suhbatdosh va o'zbekistonlik taniqli din ulamosining fikrini taqdim etdik xolos. Bu haqda sizning fikr mulohazalaringiz ham bo'lishi mumkin va ularga albatta o'rin beriladi. Internetdagi www.ozodlik.org veb-saytiga kiring va o'z fikr mulohazalaringizni bizga bildiring yoxud ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Sizning bu haftagi fikr mulohazalaringizni albatta kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.